Ja, også jeg vil få si vel møtt til samling om Guds ord, og vi et lykkelig folk som får gjøre det på denne måte. Og bare siste året så får vi vel si det at vi i Norge har opplevd ting på den kristne front som gjør at vi helt i svime, for å si det på enkel norsk. Og da det godt at vi har en forsamling sånn som dere har her, så takk skal det ha, så stå trofast på Guds ord, og ikke bøye av, og ikke slippe til den falske lære, for det det vi opplever og ser så mye av. Og så jeg glad for å ha Helge med meg her i dag, så jeg skal preke kort, og så skal han heller få vise litt grann bilder. For du ser det at det heftet her, det jo dere som står bak det og gitt ut det. Men nå har han tatt det til Etiopia, fått over til Amharisk og gitt det ut i menighetene der. Og så hadde han noen bilder og film som han viste en av kveldene, og der så de for rundt og vifta med dette her, vet du. Ja, så tenkte jeg, det må jeg få presentert her på et møte. Og nå kom plutselig anledningen dettandes rett inn. Så da kan han vise den filmsnutten der og det der bildene. Så har dere det. Og gleden av de mange, mange evangeliske forkynnere som de lønner og heller der ute i flymisjonen og stender bak, og altså sender dette her med dem og ut i folket. Så nå preker dere til tusener i Etiopia gjennom dette heftet. Og hvis ikke det er mye å takke Gud for, så vet ikke jeg. Så nå det takk til sendemenigheten. Ja, så enkelt får vi sitte. Så det er underlig det Herren kan gjøre det når han får ta det i sine hender og velsigne det. Skal vi be sammen? Kjære Herre Jesus, nå vil vi takke for det vi har blitt møtt med allerede. Å, så godt det var. Og få kjenne på det at det du har tilregnet oss, det er det som gjør at vi kan stå innenfor Gud, rettferdig og ren, fullkommen frelst i Jesus Kristus. Vi ber om at vi må få se storheten av at det gamle evangelium kan sette folk i frihet også i dag. Og vi får lov å være med. Heim i Norge og Helge sitt arbeid der ute blant de mange, mange stammene. Velsigna ditt ord til alle som lytter til, også i formiddag. Amen. Jeg har satt som tema, jeg skal tale om misjon. Og da er det jo veldig godt å gå inn i mange Guds ord. Men det gjorde meg veldig godt når han åpnet her med Romerbrev 4, og se på det uttrykket, å være salig, det er en ny tilstand. Du er kommet over, du er tilregnet. Du er gitt en ny stilling i Kristus. Du er kommet over fra døden til livet. En ny tilstand. Og det gir salige følelser. Men det er altså det som er det store, det er hva Gud har gjort for oss og med oss. At du har fått tatt imot Jesus, og så er det blitt en ny stilling du står i for Gud i Kristus. Og hvis ikke det er mye å takke for, så skjønner ikke jeg hva du har sett i Guds ord. Ja, da skal vi gå til Lukas 24 til en åpning. Og det er jo slik der at Jesus møter Emmaus-vandrerne etter sin oppstandelse. Og oppstandelsen er jo det store seiersbudskapet. Herren er sannelig oppstanden. Og vi ser på slutten når Jesus åpenbarer seg for sine forskremte disipler der. Og vi kan jo lese bitte grann av det fra vers 36 av Lukas 24 i Jesu navn. Mens de talte om dette, sto han selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og jeg synes det er godt, for Herren hadde virkelig vunnet den store seieren, og nå kunne han gi dem sin fullkomne frelse. Han stod opp til vår rettferdiggjørelse, sier ordet i Romerbrevet 4:25. Han stod opp til vår rettferdiggjørelse. Og her åpenbarer han seg for sine. Og de undres, vet du, over alt dette her, at han virkelig er levende midt iblant de. Men jeg skal gå til vers 44. Han sa til dem, «Dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene og meg. Og da opplot han deres forstand at de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag. Og i hans navn skal omvendelse og syndenes forladelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette.» Og det er misjonsbefalingen. Dere er mine vitner om dette. Fra sine nærmeste apostler og like til den siste troende på denne jord, før Jesus henter sine, så er det budskapet vårt. I mitt navn skal syndenes forladelse forkynnes for alle folkeslag av. Og det er riktig å se at det skjer i dag. Jeg kommer så å si rett fra 2 uker borte med Mosby på en møteserie der de laget til, og trodde det kom ikke folk, men vi får prøve likevel. Og plutselig så var huset fullt. Et par kvelder så var huset fullt. Og så hadde vi radioprogrammer og sånne omsorgsprogrammer, og der begynte de å ringe inn og sa, «Må komme hjem til oss og hjelpe oss, vi må bli frelst!» Så det var å slippe det du hadde og reise om natta. Og nettene ble lange for folk som var i nød. Og bare ta en som sa det, «Det er ikke håp for meg, det er ikke frelse for meg, jeg var i Libanon-styrkene og jeg skjøt noen i FN-tjenesten.» Og så kommer dette her over han. Og maltrakterer det for det, og han lider psykisk av det, og er så, er det frelse for en sånn banditt som meg? Og da er det forunderlig godt å vende seg vekk fra seg selv og vise til et kors. Der synden er sonet og gjelden betalt, og forkynner det i Jesu Kristi navn. Kan du komme og la deg frelse? Og der heiv han seg rundt og knelte på gulvet oppi hodet i sofaen og stor gråt. Ja, det er sånn at du mest ikke tror det er syndenød igjen i folk, men der er det likevel. Det er bare ordet må få nå de. De må komme inn under ordets hørelse. Å, det er vidunderlig å få lov å være med og se. Den oppstandne har gitt oss sitt oppdrag. Så det er hans navn vi skal få gå, og det er hans fullkomne frelse vi skal få lov å løfte frem. Det er i det 4. kapittelet av Apostlenes gjerninger et lite avsnitt som jeg også vil peke på, og det har med den første menighet og de første her som begynte fra Jerusalem av. Dere skal begynne fra Jerusalem av, like til jordens ende. Og her har vi hvordan det begynte. Det ble harde tider og vanskelige tider. Ja. Mens de talte til folket fra vers 1 av Apostlenes gjerninger 4, så kom presten og høvedsmannen og tempelvakten og saduserende over dem, og harmedes over at de forkynte Jesu oppstandelse fra de døde. Så det var altså noe av bærekraften blant de første kristne. Tenk for en glede og begeistring. Vi har møtt den oppstandne. De forkynte Jesu navn i hans oppstandelse. Og den kraften der, den ble altså så voldsomme. De la hånd på dem og satte dem i fengsel til neste dag, for det var aften. Men mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen, og tallet på mennene ble omkring 5000. Dagen etter skjedde det da deres rådsherrer og eldste og skriftlærde samlet seg i Jerusalem, og med dem ypperste prestene Annas og Kaifas og Johannes og Alexander. Og der ser du, jødene hadde aldri lov til å ha mer enn en yppersteprest av gangen. Den ene skulle etterfølge den andre. Men disse religiøse typer i det romerske systemet, de hadde funnet åpning for helt andre. Her er det regnet opp 4 stykker på en gang. Så de bryter altså, der er de ikke så nøye når det gjaldt sitt eget religiøse liv. Så kunne de være slepphente med alle ting, men ellers kunne de være nidkjære og føre til døden når de tok de troende, de kristne. Og da stender der videre, de stilte dem frem midt iblant seg og spurte dem, ved hvilken kraft eller ved hvilket navn gjorde dere dette? Da sa Peter til dem, fylt av den hellige ånd, dere folkets rådsherrer og Israels eldste, når vi i dag blir tatt i forhør for en velgjerning mot et sykt menneske om hva han er helbredet ved, da være det vitterlig for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi Nasarens navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for deres øyne. Han er den sten som ble forkastet av dere, dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestenen, og det er ikke frelse i noen annen, for det er heller ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst. Jeg skal si, det var en myndig flokk med stor frimodighet som forkynte frelse i Jesus alene. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen. Og det er godt for oss å få dette gamle budskapet inn. For i dag, tenk ikke minst i skolen, hvor det stormer inn over barn og unge i dag, at de skal lære om Mohammed og Buddha og Allah, og vet ikke hva de ikke skal ha inn i sin viten. Og den ene er like god som den andre. Det er ikke noen forskjell religiøshet for barna i Norge høre. Men Jesus får de ikke høre. Jeg talte senest med en lærer i Kvinesdal i går, da vi hadde møte der, og spurte, har dere fått de nye kristendomsbøkene i faget? Nei, det har ikke kommet noen ting enda. Så vi må lage våre egne opplegg, og vi prøver å være tro imot de 40-50% vi kanskje kan få lov å forkynne kristendommens budskap inn i skolen. Men ellers er det de andre religionene som skal forkynnes. Så det er en åndskamp. Det var ikke bare da de sto i en åndskamp, men vi står i en åndskamp. Og vi ser det mer og mer her i Norge. Men vi holder fast ved det enkle budskap, om det også ble sånn så her, at de kalte de inn og pisket de og truet de. Og så leser vi her i det samme kapitlet, at Peter sier til de, døm selv om det er rett i Guds øyne, og lyde dere mer enn Gud, for vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. Som han sier i vers 19 og 20. Skal lyde Gud mer enn mennesker? Og det trenger vår tid virkelig å høre. Og så vil jeg peke på noe annet som igjen førte til at misjonens store sak ble drevet ut av Jerusalem. Altså, jeg sier det sånn da, den indre sirkel begynte her i Jerusalem, en urmenighet. Og så sprer Gud i, så blir det en ring til. Du vet, når du kaster en sten i vannet, så sprer ringene seg utover. Og slik har evangeliet gått. Men Gud har måttet ta det i nakken av og til. Det ble for makelig. De holdt på med sitt, og så kikket de ikke og tenkte ikke på, vi må jo gå videre med evangeliet. Det skal like til jordens ender. Og her bruker Herren Stefanus. Og når Stefanus har blitt tatt og fått lov å vitne og tale ifra seg, så skjærer de tenner imot han i raseri, som det står her på slutten av dette kapitlet. Og de jaget han før seg ut, og steinet han til døde. så det er ganske grusomt. De skrek med høy røst og hold for sine ører og stormet alle som en inn på ham. Det var altså grusomt hat imot Jesu navn. Et djevelsk hat, for det er den djevel som har sverget han motstand, og som også har sverget oss motstand. Så når de ikke unnsår seg for å angripe Herren, så er de heller ikke så redde deg og meg. Men det er derfor det er så vidunderlig for oss. Vi har en levende frelser å gå til med all vår nød. Og så vet vi det, som det gikk med Stefanus. De kan ta vårt liv, men de kan ikke ta Jesus og vårt evige liv ifra oss. Og slik må de lide i Etiopia i dag. Så Helge har fortalt mye til meg bare de få dagene vi har vært sammen. Det er så gripende at vi har nesten ikke forståelse av hva de går igjennom. Våre brødre og søstre i 2017. Hva må de lide med nedbrente kirker og bedehus og forfølgelse? Nei, vi er så skånet. Og derfor så peker vi på at ved mordet på Stefanus så ble menigheten spredt. Ja, det gjorde de. Da står det at i vers 4, kapittel 8, de som nå var adspredt, dro omkring og forkynte evangeliets ord i hele Judea og Samaria. Så plutselig så brant det mange plasser. Og det var det som var det fine, for da står det om Philip kom ned til Samaria, og der begynte han å forkynne evangeliet, og så brøt det ut en stor vekkelse. Stor vekkelse oppe i Samaria! Og der er etioperen på vei til Jerusalem og skal hjem igjen. Og så tar Gud Philip ut av vekkelsen i Samaria og sender han ned på veien fra Jerusalem og ned til Gaza, en øde sandstrekning. Og kan mest tenke han kom ned der og må ha kikket seg rundt. Men derover noen sanddyner, der kom der et reisefølge med noen hester og kjærrer og soldater og vakter og kokker. Og de hadde jo en lang reise månedsvis, de skulle helt hjem til Etiopia. Ned til kysten og så ned til Nilen og opp Nilen og så over på hest eller kamel videre. Opp i høylandet Etiopia, 2000 meter over havet. Forunderlig. Og den finansministeren ser Gud. Han går i Jerusalem tempel og han ber. Han reiser hjem igjen. Han har ikke fått med seg Jesu frelsesverk. Men Gud sender Philip til ham. Å, du forunderlig Gud. Og så blir hoffmannen frelst. Der står at i det de gikk ut fra Esaias 53, så forkynte Philip evangeliet for han. Og jeg synes jeg er så frydefullt. For Philip hadde full lys over hva som var skjedd. Og nå fikk hoffmannen der, hvor mange timer de brukte på vei nedover mens de satt på vogna, det vet ikke jeg. Men du kan være sikker på at det var en som preket i bondgass. For han skjønte han hadde dårlig tid. Han la ut for hoffmannen evangeliet. Og alt hva som skjedde med menigheten, at de døpte så og så mange, og de kjører forbi vannet der, og hoffmann sier, hva er vel til hinder for at jeg kan bli døpt? Og så kommer verdens korteste trosbekjennelse. Han sier, tror du på Jesus? Ja, jeg tror at Jesus er Guds sønn. Og på det lot han det skje, står der. Og i det de steg opp av vannet, og Gud rykket bort Philip der, og hoffmannen for sin vei med glede, og han kom hjem til sin dronning og forkynte gledesbudskapet. Så vekkelsen i Etiopia begynte på toppen. Rett hjem til dronningen, og hun kalte inn alle stammehøvdingene og sjefene, og så gikk vekkelsen ned til sjefene, og så dro de hjem til stammene sine med evangeliet om Jesus. Etiopia, det første kristne land i Afrika. Og så vet vi når muslimene kom på 600-700-tallet, så var det drebeflatt av de kristne. Så det var et blodbad. Det var ikke lett å være kristen i Etiopia. Og vi har en forunderlig historie som Helge kan så mye mer om, men vi får la det ligge. Men vi ser, Gud drev evangeliet ut. Og så har jeg lyst til å lese fra det 9. kapittel av Apostlenes gjerninger, så er vi kommet til Paulus sin omvendelse. Og Paulus, som var på vei for å utslette de kristne i Damaskus, blir møtt av Jesus med dette strålende lys, og han mister synet og faller ned der og spør, hvem er du, Herre? Og så får altså Saulus sitt livs sjokk når det lyder, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og da får vi de der flotte uttrykkene inn. Han fikk Guds erkjennelse. Jeg er Jesus. Han møtte en som visste alt om han, og så fødte det synserkjennelse. Og så alt det jeg har gjort imot Guds menighet. Så sitter han der i 3 dager og 3 netter, kold mørke, han hverken spiser eller sover eller tar til seg vann eller noen ting. Men han ber og ber og ber i sin nød, helt knust i sitt mørke. Og så sier Jesus, Ananias, nå må du gå, for nå ber han. Er det et underlig kapittel, 9. kapittel, å se Paulus sin omvendelse? Og hvordan Ananias til slutt gikk, for han var redd, han tørte ikke gå. Han er som deg og meg, han unnskylder seg. Når Herren minner deg om at du må gå til han og til henne, ta de med på møter, hjelpe de åndelig sett. Å nei, så har vi 1000 unnskyldninger. Men så lot Gud han få et glimt inn og sa, denne mann er meg et utvalgt redskap. Han skal bære mitt navn frem for Israels folk, for konger og for regjeringer i det romerske riket. Og da gikk Ananias, og så kommer han inn, og det er sånn et fryd, så sier han, Saul, bror, Jesus har sendt meg. Så hva hadde han sett der? Ja, det er min bror. Han skal være min medarbeider. Og så fikk han løse ut denne forfølgeren, så han ble en fin forkynner. Så vi leser det Nye Testamentets brev ifra. Men det som jeg ville peke på der, der står det straks, vers 20. Straks forkynte han Jesus i synagogen at han er Guds sønn. Og alle som hørte det ble ut av seg selv av forundring og sa, er ikke dette han som i Jerusalem utryddet dem som påkalte dette navn? Og han har kommet hit for å føre den bundet til ypperste prestene. Men Saulus ble mer enn styrket, og han målbandt jødene som bodde i Damaskus. Og hør nå, i det han beviste at Jesus er Messias. Han forkynte altså momentant det som jødene i Israel i dag gjør. De sier, Jesus er Messias. Og jeg har vært i mange av disse store jødiske menighetene, som har fra 1000 til 4000 medlemmer. Og jeg er så sjokket når jeg hørte, det er 150.000 troende jøder, Jesus troende jøder. Og de har store menigheter, Kings of Kings i Jerusalem, Redemption of Jerusalem, og så vil jeg kunne nevne opp mange, mange, som jeg har vært i selv, og sett, og hørt. Musikklaget synger til åpning som vi gjorde i gamle vekkelser. Og så talte de Guds ord. Og så hadde de bønnestund til slutt, og folk som ville gi seg over til Gud. Og der satt familiene, smekkfullt med folk, alle slags hudfarger, for jøder fra hele verden var kommet hjem igjen. Og så var det barna og unge med bibler under armene. Åh, du skulle sett hvilket syn. Så er mye å takke Gud for hva Herren holder på med i dag. Ja, men her også, straks forkynte han for jødene, for sitt folk, at det er Jesus som er Messias. Det er han som er oppfyllelsen av Guds løftesord. Og det er han som i framtiden skal gjøre det og det. Så det var et herlig budskap allerede. Straks fikk han lys over ordet. Og så vil jeg gå til det 10. kapittel, og ja, jeg har satt opp 9-23, men jeg ser tiden går fra meg her, så jeg vet ikke om jeg kan ta med alt. Og det er synet Peter fikk når han satt på taket nede i Joppe. Og så kom og ba til Gud. Og i mellomtiden hadde jo englen vært hos Cornelius, og disse her herne, utsendingene fra Cornelius var på vei, men det tok 1,5 dager å gå ned fra Caesarea til Joppe. Gikk kysten, og jeg har vandret langs den kysten noen ganger jeg også, så det er ikke så fort gjort. Og de kom frem ut på ettermiddagen, og i mellomtiden fra kl. 12 og ut på ettermiddagen, så gir Gud Peter spesialundervisning. Ja, sitter han der og ber til Gud, og så plutselig så kommer det ned en stor duk fra himmelen, etter de 4 hjørner altså. Og oppi der er det all slags dyr, urene dyr. Og Peter får beskjed, og opp Peter og slakter et. Og ingen lunde, Herre. Aldri har jeg spist noe urent. Ja, men det jeg har renset, det må ikke du holde for urent. Og så sitter han der når synet tredje gang er tatt bort til himmelen, sitter han der og ber til Gud, hva er dette for noe? Og så sier den hellige ånd, jo, nå skal du være lydig. Og så banket det på døra, og der sto disse romerne og skulle hente Peter til en romersk hedning. Og som jøde sa han, langt ifra, jeg har ikke noe med deg å gjøre, jeg går ikke inn til en hedning, jeg. Men nå hadde Gud vist at han skulle ikke holde for urent det Gud hadde renset. Evangeliet skulle altså også gå til hedninger, og det kunne ikke jødene tenke seg til å begynne med. De forkynte evangeliet bare til jøder i synagogene. Men nå bryter Gud den sirkel også. Og så får vi denne forunderlige måte hvor Peter fikk komme inn med de opp igjen og inn i heimen der. Og du vet hvordan det var når Cornelius, han trodde jo Peter var rene sånn avguden hans, så han heiv seg ned og ville til å tilbe han. Det ble akkurat som vi var i India, når vi kom inn på aldersheimene, som evangelisten misjonstjeneste drev der ute. Og det var jo mennesker som ville gå den sikre død i møte, for de ble jaget fra heimene i India. Når ikke det var mat til barna og foreldre, så var det i alle fall ikke mat til bestemor og bestefar. Så da var det tiggerskåler i neven, gå og kom aldri hjem igjen. Og der for de på tigging, og tigga der ris så lenge de kunne, sov der de kunne finne en plass ved veien, og døde der. Og så var det en del av disse gamle som ble funnet av menighetene i India, og satt inn til aldershjemmene våre. Og sa, dere kan få leve her, få mat her, få i seng her, og få evangeliet. Vil dere høre evangeliet om verdens frelser, om Jesus? Ja, så gjorde de det, så hørte de seg frelst. Og så kommer vi, han nesten sagt, toskeladdene som ikke hadde gjort noen ting for å hjelpe dem, bare kom der for å se. Så faller de ned på kne og begynner å kysse skoene våre. Det er mitt livs verste situasjon. Jeg ble helt desperat. Hva er det dere gjør? Heiste de opp og løftet de opp? Så må ikke gjøre det. Det er ikke meg, det er 50 års gammelt arbeid som misjonsfolk i Norge har stått bak og sendt alle disse midlene til for å nå og hjelpe dere. Det er ikke meg. Og sånn gjør Peter med Cornelius. Når Cornelius faller ned der, så triver fiskeren og den impulsive typen opp med han og sier stopp, for også jeg er et menneske. hva første beskjed? Ned på jorda med det. Det var ikke noe åndelig svermeri. Nei, av hvilken grunn sendte du bud på meg? Det vil han vite. Og så legger Cornelius ut som vi leser her. Og så begynner Peter å forkynne evangeliet. For der hadde han bedt inn hele familien sin. Og mange venner, antagelig romere allihop fra den romerske garnison, soldater. Kan du se for deg den forsamlingen som sitter der med øye på stilker og ser på Peter? Skal få forkynne evangeliet om Jesus for første gang. Og når du leser hans budskap nedover og ser hva som skjer, så er det en fryd å se. Så forkynner han om Jesus, og forkynner han om oppstandelsen, og så forkynner han skriftene, hva skriftene, profetene har sagt om han som skulle komme, og nå er han kommet, og han kan gi deg syndenes forlatelse. Ja, vers 42, han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde. Han gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Og så falt den hellige ånd, mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og så stadfestet Gud at Guds ånd var ikke gitt bare til jøder, fra pinsedager til menigheten av jøder. Den var gitt til hedninger, til menigheten av hedninger, for de er ett i Kristus, et nytt legeme som er i Kristus. De er brødre og søstre, uansett om de er svarte eller hvite eller gule. Ja. Og det var en ny lekse å lære for de første kristne. Og det er godt for oss også, og sier, det er likedan i dag. Det er likedan i dag. Og evangeliet er just det samme. Og så står det i det 11. kapittel. Da hadde de nemlig for seg forskjellige ting der, og da står det i det 18. vers av det 11. kapittel. Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa, så har da Gud også gitt hedningene omvendelse til livet. Da hadde budskapet kommet helt tilbake til Jerusalem. Og så kunne de ikke riktig forstå det. Skal det være til noe annet enn jøder? Ja, så fikk de høre av sine egne at forkynnelsen hadde lydd til hedninge folk, og de hadde blitt frelst. Gud hadde gitt hedningene omvendelse til livet. Så da ser vi hvordan ringene går utover evangeliets store budskap. Og så kommer forfølgelsen i 12. kapittel. Og vers 1 så står det, på den dag la kong Herodes hånd på noen av menigheten og mishandlet dem. Og Jakob, Johannes' bror, avlivet han med sverd. Og det må ha vært en grusom opplevelse for denne kjære åndelige bror og disippel, og få sverdet kjørt i seg, enten det ble mage eller bryst, og der døde han. Så det er svært å se, og så står det, da Herodes så at det behaget jødene, at han drepte Jakob, så tok han Peter også, for å gjøre likedan med han. Men så kom påskens budskap, nei, påsketida inn. Og så var det jo helligdager. Og da kunne han ikke holde på å drepe og herje. Så da måtte de ha fred. Så holdt de denne påske. Og han lå i tempene i fengselet der mellom disse soldatene. Bonden og sov der og siste natta med lenkene på sine hender og mellom to soldater der. Ja, og så vet vi hvordan det gikk når engelen kom. Og lyset brant der, og han støtte Peter i siden og rista liv i han. Og at han kunne sove en sådan natt, må vel ha vist at det her en mann som hadde lagt hele sitt liv i Jesu hånd. Det var ikke mye angst der i gården. Nei, der sov han. Nå får Herren avgjøre. Og så kjenner vi historien hvordan det gikk når Gud løste han ut og førte han ut. Ja, og gikk en gate frem og kom til bønnehjemmet i Marias hus, der midt på natta de var samlet, og ba for Peter. Og der står han på utsiden og banker på, og så tror de ikke det er han. Nei, da, når rode dame i tjenestejenta kom inn og sa, det er Peter som står utenfor. Så sa han, nei, du er fra sans og samling, må du slutte å tulle. Men Peter fortsatte å banke på, og så gikk de ut og lukket opp døren, og så står det, da skrek de enda over seg. Ja. Så hysjet han til dem med hånden, ti stilt nå. Og så forklarte han hva som hadde skjedd og hva han ville gjøre, og så rømte han derifra. Så ikke om de begynte å undersøke menighetene sine troende for å finne Peter, så fant de ingen Peter. Han var dratt til et annet sted, så ikke de skulle forskylde. Så vi ser at det er en forunderlig måte Gud arbeider på. Den ene må dø, den andre får leve. Guds plan er alltid suveren. Og vi skal få svar hjemme en dag, men vi får ikke svaret her. Og så er det bare litt til slutt at disse misjonsreisene begynner. Og vi ser det først så bærer det opp i Tyrkia, farer rundt på de mange, mange steder i Tyrkia. Og så får vi det 13. kapittelet av Apostlenes gjerninger, hvor den første misjonsmenighet sender ut sine misjonærer. Og derfor har vi budskapet om å sende ut forkynnere fra Guds menighet. Da vi leser Apostlenes gjerninger 13, vers 1, i Antiokia, i menigheten der, var det profeter og lærere, Barnabas og Simon, som kaltes Niger, og Lucius og fra Kyrene og Manan, og fosterbror til fjeringsfyrsten Herodes og Saulus. Og mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem. Så slik har det foregått i disse 2000 år. Og det ble altså Europa som ble Paulus sin arbeidsmark. De søkte å dra mot øst, men den hellige ånd lot de ikke få lov, står det. Og så får Peter syne med den makedonske mannen, kom over og hjelp oss ifra Hellas. Og så tenkte nok han at ja, nå har Gud lagt det til rette med store opplevelser og forsamlinger og fine saker over i Hellas. Og så går de rett i fengsel. Kommer over der og blir tatt fordi det var en spåkvinne som fulgte etter dem og sa, dette er den høyeste Guds tjenere. Og Paulus snudde seg til slutt om og sa, far ut av henne i Jesu navn. Og når disse her forretningsfolkene så de ikke lenger kunne tjene penger på alt hun dama der spådde, så tok de fatt på Peter og Silas og ville slå dem ihjel. Og så ble det til slutt at de ble berget inn og satt inn i fengsel. Og der i fengselet ble de satt inn, ja, de var piska først, det står der. Og der ble de satt i innerste fangerom. Og midt på natten holdt Silas og Paulus bønn og sang lovsanger til Gud. Ja, det var ytre sett nok så dårlig når du tenker på det. Sundslådde rygger og vondt her og der. Og koldsvart. Nei. Men det var noe som levde på innsiden som ingen kunne ta. Der var Jesus ved sin ånd og sitt ord. Og det nye liv, det bare vellet over. Og så måtte de gi rom for sin glede. Å, kan du tenke det må ha lydd utover i fengselets Nei, vi har vel ikke fantasi til å se det for oss. Men det resulterte i et stort jordskjelv, og plutselig så var alle fangene fri. Lenkene falt av, og dørene spratt opp. Og så tenkte fangevokteren som voktet på dem, nå er det rømt alt ihop, og jeg står ansvarlig, og jeg kommer til å bli drept for det. Så han trakk sverdet og ville gjøre ende på seg selv. Og der ser Paulus der og roper, gjør deg ikke noe, for vi er her alle. Og så ber han om lys og springer inn til dem og faller ned for dem og sier, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og så lyder dette forunderlige løftet, tro på den her Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Ja. Og det er da jeg pleier å si, det må jeg huske på, at du har noen bønneskåler hjemme i himlen. Og hvorfor det? Jo, fordi i Åpenbaringen 5 og Åpenbaringen 8 så taler Gud om sine gullskåler med de helliges bønner. Og du har sikkert bedt, jeg vet ikke hvor mange år du har bedt for dine, eller for slekt og venner, og bønnene lagt i gullskålene. Og så står det, så legger Gud med egen røkelse til. Ja. Og da ser jeg for meg, og så arbeider Gud gjennom dine bønner, lenge etter at du er død og borte fra denne jord. For dine bønner er i gullskålene. De blir ikke glemt. Gud legger røkelse til, akkurat som gjorde i tempelet hver eneste dag. La de røkelse til og tente opp. Og så renner all den velsignelse ut. Og kanskje lenge etter du er død og borte, så arbeider Gud. Det arbeides ovenfra fra himmelen. Så det er ingen bønner som er bedt forgjeves. Det er stort å tenke på. Så vi priser han for at han ordnet det på denne måte. Men når de hadde holdt bønn der i fengselet, og fangevokteren har gitt seg over til Gud, så tok han de hjem og vasket ryggen etter piskeslagene, og satte mat fremfor dem, og frydet seg over at han var kommet til tro på Jesus med hele sitt hus, står det. Det er det som er målet for vårt arbeid. Og om jeg og alle mine, og om alle de, utover denne verdens jord, med alle sine, kunne få høre evangeliet. Og Herren får komme til å løse lenkene. Ja, vi er så glad for Helge sitt arbeid i Etiopia, så nå kan han vise litt, bare når han får glimt ifra dette forunderlige verk som Gud gjør i Etiopia. Og det er vel kommet opp i 28 millioner. Og min kone født i Kina og sendt over rett til Etiopia i 1950. Og begynte de, blant de første. Og var ingenting som tok imot i de. De måtte skyte maten selv med en rifle. Så spartansk var det. Og ble sendt 50 mil fra Addis ned i bussen. Og klare seg selv. Men de hadde et kall ifra Gud. Og da fikk det være det samme om tennene datt ut i skjørbuk. For det gjorde de også på dem, for det var ikke næring til noen ting. Men de var der år etter år, for at folk skulle få høre evangeliet og høre seg frelst og fri. Og så opplever vi det eventyr som han løfter frem, hvordan de virkelig i dag kan gå ut og arbeide. Og de får holde alle disse forkynnerne, og lønne dem og fly dem ut og hjelpe dem. Ja, Jesus, nå vil vi takke deg for at du arbeider i dag også. Min far arbeider også, jeg arbeider, sier du. Og takk for vi er kalt til medarbeidere, skal få lov å være med fra heimen av og like til jordens ender. Og vi ber her om troskap og nåde og vett og forstand til å arbeide riktig. Takk for dette lille heftet som ble laget til her for mange år siden. Og så får det også være med i Etiopia, inn i de mange hjem. Og familien og barna får lov å lese det gamle evangelium på sitt morsmål. Herre, vi takker og priser deg for dine veier. Så velsigner du misjonsfolket her, og velsigner Helge og misjonsarbeidet, og den lille tjenesten i flymisjonen. Takk at du kunne bruke det også på denne måte. Amen.